Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta nistnukom l-edizzjoni oħra tal-programm Il-Vot u l-Bidla. Dan il-programm qegħdin niddiskutu aħna l-elezzjonijiet li saru Malta wara t-tieni gwerra. Ġew, nsellimlek il-ġimgħa li għandek.
Sellimlek il-semija tagħna?
Il-ġimgħa li tu taqbilha kont kemm fuq l-elezzjoni ta' 47, elezzjoni li fiha kien ħareġ rebbieħ ħafna il-Partit Laburista.
Tkaxkira.
Kaxkira. Naħseb kienet l-ikbar maġġoranza li ġab il-Partit Laburista mew gwerra law. Allura wieħed jistenna li wara rebħa bħal din ikun kif jgħidu riħ fil-poppa. Kollox tajjeb, mixin il-qudiem, nagħmlu progress, Partit Laburista jissaħħaħ iżjed. Imma beda l-inkwiet. Beda l-inkwiet bejn Mintov, beda l-inkwiet bejn Mintov fuq pjata l-partit, kemm it-tur it-tabib Turu Colombo, parti minn da l-inkwiet, imbagħad daħal boffa, ma nafx, jiġifieri qegħdin jeħduha biċċa biċċa. Kif beda l-inkwiet fil-Partit Laburista minkejja li kienu għamlu taħt leadership ta' Paolo Boffa rebħa kbira bħal dik.
Issa, l-ewwel ħaġa biex nkunu korretti mal-istorja, ta' min insemmu li vera l-Partit Laburista rebaħ kull maġġoranza komdissima li semmejt inti, l-Assemblea Leġislattiva kellu 24 siġġu minn 40.
U l-oħra ma kienux partit wieħed, kienu
l-ikbar partit ta' wara l-Partit Nazzjonista b'seba' siġġijiet u l-17-il siġġu inqas mill-Partit Laburista. U però rridu wkoll niftakru li dinha kienet amministrazzjoni l-ewwel waħda ta' wara l-gwerra li kellha quddiemha problemi immensi. U inkluż il-problema kbira tal-faqar. Li ma rridux nisewha. Issa l-Partit Laburista kien tela. Blajta ċentrali, biex najtek, ta' social services. Mela rrid idaħħal is-social services. U kien qal, kien spiega fil-manifest elettorali li dan kien beħsibu jiffinanzju mhux jew ħaġa bdew saqsu, ovvjament, ma jista' ġibhom il-flus, ma jista' ġibhom il-flus. Billi daħħal il-taxxi diretti, kellu f'moħħu prinċipalment l-income tax.
Iktar dinar f'Malta ma kienx hemm taxxi diretti, ma kienx hemm income tax.
Ma kienx hemm.
Kien
hemm biss il-taxxa ta' suċċessjoni li kienet a very mild tax fil-fatt dak iż-żmien.
Ma li kalla sa wara li tmut.
Dak wara li tmut, tiġġew lura li garrew fuqha. U li ġara issa għandek dan, dejjem nagħmel żvilupp fih dan il-Partit Laburista wara l-elezzjoni tal-47 skont l-istatut tal-partit intaqgħet il-Konferenza Ġenerali biex tikkonferma l-leader u saret l-elezzjoni wkoll għal Deputy Leader. Senti kellek żewġ personalitajiet qawwija ħafna fil-Partit Laburista. Barra Boffa, li kien kellu segwaċ immens, tajjeb kien maħbub ħafna Boffa.
U leader li għati rebħa f'daqsik.
Imma barra minn hekk kien maħbub personalment ukoll ħalli niftehmu. Kien niedem li jagħmel ħafna xogħol, il-kottonera, raħa ġdid, iż-żejtun, eċetera, man-nies li fil-bżonn, allora kellu popolarità kbira, kien tabib, jidħol fid-djar tan-nies, eċetera. Però kien bniedem maħbub. Issa saret l-elezzjoni u ħarġu għal Deputy Leader Mintov u Turu Colombo.
Tabib ieħor.
Tabib
Turu Colombo u Mintov
Perit. U dawna kienu tnejn mill-uċċuħ żgħażagħ tal-Partit Laburista. Tnejn ukoll following qawwi. Tnejn li kienu kapaċi jispiraw il-partitari, però f'dik l-elezzjoni Mintov rebaħ.
L-elezzjoni jiġifieri għal Deputy Leader.
Mintov rebaħ b'mod komdu, 191 vot kontra 93, għaldiri kienet komda ħafna. Tajjeb. U Colombo rattriq għall-ambizzjonijiet tiegħu ta' leadership il-qudiem magħluqa, għaliex hu magħluqa. X'inti jekk jitla' bniedem ta' eta' żgħira li jidher li għandu segwaċi sew fil-partit, ta' għandu saħħa kbira fil-partit, iċ-ċans li inti t-replace ħektar u d-dima l-lider u ma ħafna iżgħar. U b'diddiħla ċertifika.
Ta' jisu ġa fil-doppju tijaw, ġifiri, mux ekku.
Issa, bada.
Sorry, ta' Colombo. Għax minn toħna fuq minn naħa tal-kottonera u ekku.
Colombo. Colombo li kien, oħt Colombo kien mizzewġa, ta' minna jdu għadju kol. L-reġimiler.
Tal-ġenru kazzjoni.
Colombo l-qawwa tijaw kien tinstab l-imsida l-gżira u taslima u fejn kien servi ta' tabib, kellu klientela tajba ħafna u kellu konnessjoni sew ma' l-iktar saffa biex ngħidlek batuta ta' soċjetà hemmhekk. Ma kienx xi tabib li ċarġa ħafna flus, kien jaqdihom tajjeb, kien tabib tajjeb ħafna.
Imma min toħt fih.
Imma min toħt fih. Tajjeb? Min toħ kellu riċ ikbar mal-partit in ġenerali milli kellu Colombo, Colombo kien iktar. Issa, dil pika li naraw titfaċċa b'mod drammatiku. Għaliex, għax dana tmur missjoni tal-gvern l-Ingilterra li biex tipprova tikkonvinċi l-gvern Ingliż biex ma jafx l-għajnuna s-sussidji fuq li kell u titlob xi għajnuna wkoll. U dam ta' ġilura il-krettu ħadu kollu mintuf. Issa dan mar fuq finanzi. U mar mintuf ma marx il-Ministru tal-Finanzi, li kienu Colombo.
Jiġri jagħżlu lid-deputy leader u mhux il-Ministru tal-Finanzi biex jiddiskuti l-finanzi.
U ma ta' ġilura ha' very good press laborista. Kellhom jisimgħu bil-fors l-Ingliżi, eċetera, eċetera. Mintuf kien jaf jibni l-imiġ ukoll biex niftehmu. Naraw il-tur Colombo jirritalja b'mod li kważi assurd. Għax fil-budget li preżenta. Da jagħmel budget sieħ, ara budget sieħ, kif jagħmel il-Ministru tal-Finanzi normal. Però il-budget raħ fil-first person singular. Mhux il-gvern se jagħmel hekk, jien se nagħmel hekk. U diri ara jien kemm jien tajjeb, kemm qed naħseb, eċetera, eċetera. Issa b'dal jien kollu li kemm fil-vot. Ma sabx flus, mhux naħseb kienet problema l-flus, però naħseb ukoll he was pushing a point, sa nispiega għaliex, ma sabx flus biex jibda waħda mill-wedijiet l-iktar importanti li kellu fil-manifest elettorali il-Partit Laburista.
Di kienet
il-bidu ta' health scheme, ta' health care scheme. Tajjeb?
Mela ħannara ta' biex nkun ċert li qed nifhem, jiġifieri hawnhekk għandna konflitt biex ngħidu dak avversità. Li beda nħabba raġunijiet ta' personalitajiet. Wieħed issa sab li naltlu il-ġisum għal-leadership, imma mbagħad jidher li wkoll ħadd tiżviluppa b'xi mod fuq affarijiet marbuta ma' policies.
Iva, għax pereżempju hu sab il-flus biex jirranġa l-income tax u.
Ma biex jidħal l-income tax biex jidħal il-flus.
Ħal flus imma rid sejhom il-flus għal affarijiet oħra. Low age pension li kienet il-pet skin tiegħu li kien jimbotta dwara ta' ġkemm fil-kampanja.
Ma naqas ħadd mandu jistenna l-Partit Laburista li kien jagħmel kollox l-ewwel budget.
Ovvjament, il-health scheme kienet imbuttata ħafna minn Mintuf u dawk ta' madwaru. Allora, inqala dal-konflitt li inti ma tridx tipprov di flus għall-health scheme, inħabba li inti moħħok f'dak li tibbottin biex tidher inti beda li ħeda l-konflitt. Issa kellek ħaġa oħra wkoll. Inqala konflitt ukoll ma l-Arċis of Gonzi.
U ma l-Arċis of Gonzi għalet, l-Arċis of Gonzi l-eruq tijaw kienu fil-Partit Laburista.
Iva, ma dan
li bħi kitla l-ewel gvern Laburista għal kwid ma l-Arċis of Gonzi. L-ewel
ma kellek l-inċident dak li msejjaħ tal-bandira ħamra.
Iva, li dejjem kont nisimgħu dan, għax kien eżad dal-inċident, għax jgħidu li kien eżad ġara.
L-ewel ta' Mejju kienet għadha festa bil-konnessjoni qawwija mal-komuniżmu.
U kienet festa pubblika u Malta jew.
U il-Partit Laburista biex jevita x'inkwiet. Kien ħar istituzzjonijiet li ma bl-ebda mod ma tiġi ċelebrata l-ewwel ta' Mejju. Saret ikla privata San Pawl il-Baħar minn supporters tal-Labour Party u l-mistiedna tal-Unur kienu Mintuf u s-sinjura tiegħu. Jieb Mojra Mintuf. U dak kif wasal hemmhekk daw laqgħuh bil-kant tal-bandira ħamra.
Li hu l-innu internazzjonali tal-komunisti, mhux hemm.
Però huwa wkoll l-innu li dejjem kien jitkanta f'kull attività li kien ikollu, attività uffiċjali li kien ikollu l-Partit Laburist Angliż li ma kienx komunista żgur. Anzi, membri li kienu inkisru li ma komunisti kaċċihom danu.
Ma kienux kantaw ħaw Malta fl-attivitajiet tal-Partit Laburista u Malta.
Dana ftizzjat wara l-għada waqt treli ta' Zaza ħaddiman saraf bik il-kara, l-Arċisqof annunzja li kien hemm laqgħa tal-ħomor San Pawl il-Baħar, fej kien hemm ministru prominenti tal-gvern li tkantat il-bandera ħamra u li dina tittina ta' spjegazzjoni dwar din u f'daqgħa waħda għamda l-kjas. Tajjeb, sa minn tof kienu ilhom ħabba il-policies li kienu jidu radikali ħafna li kienet qed jippritka qabel l-elezzjoni jgħidu li hu komunist, minn tof qatt ma kien komunist. M'għandi l-ebda dubju, m'għandix liċ kien dubju. Minn tof qatt ma kien komunist.
Insomma, naħseb minn tof, ma nafx jekk taqbilx miegħi, ma l-ewwel qabel kollox kien minn tof jaħ.
Ejke, le, ma minn tof kellu social vision, kellu għija, soċjalista, però mhux
komunisti.
Tajjeb. U dan huwa l-perjodu issa x'intlu fil-50s, meta internazzjonalment tibda ssir id-differenza bejn komunisti u soċjalisti. Sa hawnhekk għadhom jitħaltu ħafna, we don't know where the dividing line is. Imma l-ħabta tal 1952 l-qudiem ħafna partiti soċjalisti Ewropej bdew jinqatam il-komunisti billi bidlu xi artikli fl-istatut tagħhom tu distance themselves from komunizmu.
Ġifieri mela biex inkunu ferma kulħadd anki mal-Arċisqof Gonzi. Ġifieri ma kienx qed jesaġera żejjed meta din xeritlu bozza ħamra?
Ma kienx qed jesaġera żejjed minnaħa ponta, però Gonzi kellu l-tendenza qawwija li kull ilma jaħsbu misħul.
Ma kien hemm ambjent internazzjonali.
Le, kien jeżisti
ambjent. Għax inti aħna qed nitkellmu għaw xi
1949.
49, inti qed qisu tliet snin wara li tbeda x-xogħlijiet.
Issa, dik waħda. Mbagħad kellek il-kustjoni li kien ġa dħalt.
Ma kif spiċċadi tal-bandiera?
Dan kellu jagħmel wara ħafna pressjoni. Għamel dikjarazzjoni fil-Parlament minn tof, xhuma rridx jagħmel dikjarazzjoni. Però għamel dikjarazzjoni fil-Parlament, kellu ħafna pressjoni mill-partit, u fija għalli vera li tkanta l-intrabenda ħamra, għallu kif steta jinstema fuq l-ajjat sikkitom kollha għallhom biex ma jagħmlux ħmerijiet, u ddikjara jien laqgħat kont u laqgħa żin komunista.
Dikjarazzjoni li inti taw tippruva storikament ukoll.
U fil-fatt il-Knisja din il-laqgħata mir-reazzjoni tal-leħen issewwa tidher li laqata dil-spjegazzjoni, però kien hemm ħafna pressjoni politika, ovvjament l-avversarji tal-Partit Laburista għamlu ħafna minnha, inkluż l-Strickland Press,
mhux hekk.
Sewwa storbju fuqha, u dan artatu ħafna l minn tof għax lum pinġew bħala li hu abbanduna lil sħabu hemmhekk to save his own skin. U xar wara dan minnar ħadd ma kien jaf il-partit ma kienx jaf, fl-aġġornament qam u għamel personal explanation.
Ta' dak li ġara dik nagħru.
U dak għal jiena għandi trawnek miktuba mill-press segretary tal-Labour Party Ingliż li l-wieħed li kien
fil-baħar
fejn spjegalu li dik għal hom m'għandha ebda konnessjoni mal-komuniżmu, titkanta mill-Partit Laburista, eċetera, eċetera. Tajjeb ulderi għandek da u meta xi ħadd għandu. Naħseb
ngħid sew li l-Partit Laburista Ingliż kien qrib il-Partit Laburista Malti u forsi kien jew le.
Kien hemm connections iva, però mhux daqshekk qrib għax kien timmaġina. U mbagħad xi ħadd xi membru tal-Parlament għallu ma l-Arċisqof qal ikkundanna dik u minn tof qallu l-Arċisqof ma jfinx fil-politika. Tajjeb li l-iskof għalih bħal ma kien għalih meta qal Borċ Olivier iktar ta' 1950.
Kien iħossu l-Arċisqof Gonzi f'dil ħaġa. Bħal qishekk kif tħossok inti jekk jgħidu lek li ma tifhimx fl-istorja naħseb.
Ħanajlek. Jiena kajdu ma fiex fl-istorja, ma niskantax, għad għandu dritt tal-opinjoni tiegħu. U skont li ma storja. Ma xejn l-istorja ta' Cinderella, per eżempju, u ta' Sleeping Beauty. Però l-Arċisqof kellu din l-idea li l-Knisja hija parti mill-proċess politiku wkoll tal-pajjiż, m'hemmx separazzjoni bejn Knisja u Stat.
Imma kien l-istess hawnhekk biex nitkellmu favur Gonzi bil-problemi kollha li kellu. Il-miljè fil-Knisja Kattolika Internazzjonali,
ekkien
l-idea
ta' separazzjoni
perfetta hija pa' la soċjetà perfetta u l-izabħal.
Hemm żewġ soċjetà perfetti, ċivili u
l-komunizmu ma jeżistix.
Le, le, dak right. Issa, ġara.
Kien tifel ta' żmien li
jgħid. Ta' żmien, m'hemmx dubju. Anzi, jiena ngħid mhux tal-li tifel ta' żmienu, ta' żmienu ta' meta trabba, ta' qabel it-tieni gwerra dinija. U kellek l-inċident ukoll meta il-gvern rrit idaħħal l-income tax u rrit iżid ir-rati tat-taxxa tas-suċċessjoni. Nagħna dehlu gonzi li r-rati kien se jkunu qawwin wisq u li super
tax
tat-taxxa super tax kienet se tkun għolja.
U x'kienet is-super tax?
Is-super tax kienet nofs lira u sixpence fil-lira, imma dana kienet tolqot pont tanis fil-pajjiż. Li kienu jitlu fija dik il-kategorija. The extremely rich.
Imma x'kienu jiddikjaraw dok il-pontanis biss jew għax
kienet ċism. U dana ħareġ dikjarazzjoni li għajt li
Gonzi
li fil-fatt ħeġġeġ lill-deputati Rabursi biex ma jvutawx għal jadi fil-parlament.
Serja.
Serja. U għajjem rebus kif fil-partit.
Ma di, bdi.
Nittof għal-pozizjoni immediatament li jekk xi ħadd jivvota kontra jgħid jidħol jaqgħad dixxiplina tal-partit u kellek il-PL kassar li meta astena fuq waħda mis-sezzjonijiet tal-liġi fuq amenda li kienet tresqet ġim ketċim il-partit immedjatament, wol diri. U daw kienet jgħidu tagħna l-isqof m'għandux jindaħal fuq ir-rati tal-income tax.
Imma di ma kienitx ukoll undermining, il-Kolombo mux Kolombo, il-Budget Speech għamlu mux Kolombo proponija li ta' nofs lira.
Ma kienx qed jipprofeja ġervola xi ħadd. Gonzi kien il-kiet jaġixxi dak derlu se jkun għalġi tas-soċjetà Maltija. U ma kellek il-kwistjoni wkoll tal-Helski. Il-Knisja kienet kontra l-Helski.
Il-Helski wkoll għalha ma xi raġuni għax
tant idejja. Wkoll qiegħdu poġġuha fil-kuntest tagħha. Il-Knisja Kattolika kienet kontra l-Health Schemes. Per eżempju fl-Ingilterra li kienet għadha kif daħlet il-National Health Scheme, l-NHS, li għadha t-tiżist sallu. Met qabel ma daħlet, il-Knisja Kattolika fl-Ingilterra kienet innegozjat mal-gvern, laburist Angliż. Biex l-isptarijiet immexxin minna ma jaqgħux taħt il-Health Scheme. Il-biża tal-Knisja kien li jekk ikollok il-National Health Scheme, allura inti tkun qed tagħmilha faċli biex ikollok il-contraception. U l-abort. Dawk kienu ż-żewġ biżgħat tal-Knisja. Issa.
U daw biżgħat kienu fundati għal ħafna health scheme fejn daħlu kienu kien hemm il-contraception u l-abort.
Contraception kienet encouraged. L-abort le. Dak iż-żmien iżgur li le. Issa, dana qal li jista' twassal, l-isqof kien qal jista' twassal għal passi li jmurru kontra l-moralità kattolika, li da kellu f'moħħu. U daw l-istess, għallu kif aħna il-gvern irid jimxi kif jgħid l-isqof. Dan affajt li m'għandux x'qasmu l-Knisja. L-inkam tax qas biss tkun il-taxxa tal-Knisja, wol diri għalfej qed tindaħal fiha. Kellek ħafna minn da. Sa minn il-partit kellek żewġ trains of thought. Kellek inħa ta' mintuf. U sħabu li għetri insistu dina kif għanna mxin se jkun naġġi da mal-Knisja. Sooner or later. Ma jistax kun għahna li namlu policies biex kif trid il-Knisja. Tajjeb, mela, let's get it over with. Se jkun naġġi da.
Aħjar niġġildu samaxħna b'saħħitna mitte.
Kellek il-boffa mbagħad, boffa kien karattu totalment differenti. Boffa kien bniedem. Ma kienx forceful bħalma kien l-Atur il-Kolombu laqas Mintoff. Kien bniedem tal-kompromess, kien bniedem li għadda mill-esperjenza qarsa tal-ewwel ġlieda politika reliġjuża fit-30s u ma xtaqx li issa fl-aħħar il-Partit Laburista qed fil-poter u qed Prim Ministru jerġa' jgħaddi minn dik il-kwarta ta' ġlieda, allora kienet jipprova jfittex il-kompromess u il-kompromess daw is-sitwazzjonijiet ma tantx huma faċli li jsiru.
Issa barra kien hemm di fil-witch, imma nimmaġina jien dejjem Mintoff kellu xewqa li jkunu number one.
Ka, dak m'hemmx dubju li biex hekk. Issa, barra minn hekk qatt il-kwistjoni tal-Martial Aid.
Meta jnibdew il-Martial Aid, meta jgħidu l-Martial Aid.
Sen spjega x'inhi. Il-Martial Aid ħafna jaħsbu, il-Martial Aid kienet mhux għand l-Amerikani, rajdilhom ħanajdlek ċali. Għandi bżon 20 miljun.
Il-lum Donald.
Donald, il-lum Duck. Għandi bżon 20 miljun dollaru biex n-Amerika. Kabatom li, għax il-program kien biex jgħin l-Europa, pajzi tal-Europa li mistawx weħidhom jgħumu ekonomikament fuq saqajhom tagħtihom lajnuna.
Ok, mela
l-Marxalej ma kienx taħdem hekk.
Ma ok, mela l-Marxalej kien program. Mamul għall-Europa kolla.
Kolla, iva. Pajjiżi kolla li applikaw.
Li applikaw mill-Amerikani, Marshall, ma nafx inħabba xi semmi.
Marshall kien George Marshall, Secretary of State, u kien jismu European Recovery Program.
U allura Malti x'għedha fl-Ewropa u kienet vittima tal-gwerra.
Il-Malti għalissa minn tof għalana nieħdu għall-Marshall Aid.
Il-Malta ma kienx kolonja allura se ta' japplika l-Marshall Aid.
Le, japplika.
Imma tajb kun ġejna maħruqin minn kullum kien.
Li ġara kien li l-Ingliżi l-arranġament li kienu għamlu mal-Martial Aid kienet li tiġi estenduta l-Martial Aid għal-koloni massimu ta' 20 miljun dollaru peanuts. Ħdejn il-biljun il-ħarġu. Issa l-Martial Aid kellu problema oħra. Martial Aid ma kienx jaqbdu jtu kull-flus. Kien jagħmlu hekk ħareġ pereżempju, suppost tibni pont inti, tajjeb għax dan kruċjali.
Bej Malta għawdi, biex nixu eżempju.
Allora inti tittamel il-pjanijiet tiegħu, tikkostjah, tajda pereżempju 5 miljuni, u qed titolbu 5 miljuni. Però inti ma dak trid tissottometti wkoll proġett ieħor jew proġetti oħra. Li flimkien jiswew daqżak il-pont, 5 miljuni f'dal każ. Tajjeb? U inti dawk se tiffinanzjhom inti.
Ġi nofs bil-nofs, 50%.
Kemm inti titom fuq int. Kienu jgħidulhom self-help. It was a self-help program.
Hemm ħafna programmi tal-Unjoni Ewropea wkoll hekk.
Issa inti dawk il-flus li toħroġ kienu jgħidulhom counterpart funds. Issa Malta ma kellix counterpart funds sterlina għax toħroġ.
Għax ma kellix flus.
Ma kellix flus. Le ma kelli sterlina tagħha. L-isterlina hija marbuta mal-Ingliżi. U da ma ta' talaw emmek, dana għallom immorru nitolbu l-gvern Ingliż, il-gvern Ingliż għallom ma intom ma tikkwalifikaw xal-Martial Aid, eccetera, eccetera. U bintu fħarġ bledeja li batut l-gvern Ingliż fej għajdu jekk dawna ma jaċċettawx li jittu fil-Martial Aid. Sa tarju jaċċettaw l-Amerikani u koll. Sa ċertu data, allora l-gvern Malti jikkonsidra il-konnessjoni tijaw ma l-Ingilterra jgħandu xibqa parti. Fi klim jħor mux dak li ma jibqax parti mill-imperu, jow jitrasferixix l-allegiance tijaw l-United States of America jow xi pajjiż ieħor. Issa jow xi pajjiż ieħor, sa
nftijem biss. Ir-Russja.
Ir-Russja.
L-Unjoni Sovjetika jkun eżatti.
Issa il-kabinet ma qabilx li dik il-frażi ħalliha hemmhekk.
Tal-pajjiż ieħor.
Tar-Russja. Tajjeb tal-pajjiż ieħor. U ppreżentaw din il-talba. Li ma ġiċ aċċettata, minn tof baqa jinsisti tela jinnegozja u, batu li lu jinnegozja u għahna.
Mal-Ingliżi.
Mal-Ingliżi. Inqala batti bekk aħrax, inħabba l-fat li boffariet iżjed informazzjoni ġiet jagħmel da minn tof hemmhekk u daqqa batlu telegram, dik sens ta' telegrammi ħorox minn ħata minn tof politi ħafna u konċiljattivi minn ħata boffa. Għallu jt mittix tafdani, għallu ktib għam tafdani ix, għallu jina nġu l-ura un tikri l-iktija, bat mitu għallu għannit lajin emmek u kol. Għallu flimkien, xisma, għallu jk titlinti, għallu titla biz bil-kondizjoni, tijat li l-Prim-Ministru da. Bil-kondizjoni li l-negozjati mxie jomien, li jina titkellimx, eccetera, eccetera. Jek inti, jek dak, kas jina nir-reżenja nitlaq l-ura lej Malta.
E buffax għallu.
U da buffa għatlu telegram għallura, għallu di insolenza minna għatijak, għallu jena ġej.
Ego.
Spiċaw emmek biex ovvjament maslum kien fuq il-Martial Aid, minn tof ta' press conference, għalli jeti rriżenja minn ministru, u li sejr l-ura tu smash buffa.
Għalli.
Għajjeb, eja. Sasa da' tan turu Kolombu li jissara ċans li jieħu vantaġġ fuq minn tof, il-lik jgħat telegrammi. The Times of Malta, leħrex għadu li kella li kellu l-Partit Laburista. Ovvjament il-kobba komplet tħabel, minn tof ġilura, beda jgħamil sensila ta' meetings, jattakka l-buffa, b'kollox, u dan b'kollox, b'kollox, u ħafna affarijiet ivvintati wkoll, u spiċċaw biex il-qasma fil-partit kienet ċarissima, saret konferenza ġenerali bl-idea li pruvaw jisewu ġibu l-ura laqda, fatti saret mozzjoni li kienet tajt li titlaqa l-konferenza xi ftit xhur iktar tard biex tant isiru attentati biex jirranġaw l-affarijiet u dik m'għaddix. Sar meta m'għaddix dik kien tidher fejn jonfoħ ir-riħ. Komplet il-konferenza u minn tof ressa mozzjoni fejn kienet tirringrazzja l-boffa s-servizzi tiegħu lill-partit, però kienet tiddikjara li fil-żminijiet ta' dak iż-żminijiet boffa ma kellux ir-rekwiżiti li kien hemm bżonn biex jibqa' leader tal-partit.
U hekk naħseb allura rsaqna lejn elezzjoni prematura.
U fil-fatt il-ġara għaddiet dik il-mozzjoni wara tres qed mozzjoni oħra li kienet tipproponi li minn tof isir il-leader ġdid tal-partit, dik saret, boffa ddikjara l-musse jaraf il-deċiżjoni tal-Konferenza Ġenerali u l-partit inqasam.
Jiġifieri.
U issa ġi minn gvern ta' maġġoranza komda, ġi gvern ta' minoranza li jista' jikkmanda biss 17-il siġġu minn 40. Għax sitta marru ma' minn tof.
Ma' boffa.
Sitta ma' minn tof.
Sitta ma' minn tof.
Tal-parlamentarians marru ma' boffa.
Għalek, ok. Għalek, dan il-xenarju nikkonkludu dan il-programm tagħna tal-lum. Imma hu xenarju li jintroduċina l-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Nirringrazzja l-issemija għall-attenzjoni tagħhom jien Fader Joe Borsch kien il-Professur Joe Perotta insalmulkom.
Għadkom kemm smajtu Il-Vot u l-Bidla bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borsch u l-Professur Joe Perotta.